This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំមកនេះកំណើនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកតម្រូវឲ្យប្រទេសនានាបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីទៀតប្រទេសអង់គ្លេសហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញ 5G ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន
លោកតុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលារៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅនឹងសម្រាប់ពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់គ្រួសារមួយនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1990ក្នុងគម្រោងបង្កើតប្រទេសមួយនៅប៉ែកពាយ័ព្យមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសត្វតែពួកស្បែកសការប្រហារជីវិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការជំទាស់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះជន Daniel Lewis Lee អាយុ47ឆ្នាំមកពីក្រុង Yukon រដ្ឋ Oklahoma បានស្លាប់ដោយសារការចាក់ថ្នាំសម្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ Indianaជនជាប់ចោទឈ្មោះលីនេះត្រូវបានកាត់ទោសជាផ្លូវការពីបទឃាតកម្មលើក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក3នាក់ដែលរួមមានទាំងក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1996ផងដែរជនជាប់ចោទបាននិយាយមុនពេលដែលត្រូវបានគេចាក់ថ្នាំសម្លាប់ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនេះទេខ្ញុំធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាឃាតករទេអ្នកកំពុងតែសម្លាប់ជនគ្មានកំហុសម្នាក់ក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើតភាពបន្ទាន់មួយដែលមិនចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយខណៈដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកកើនឡើងដល់ជាង13លាននាក់និងមានករណីស្លាប់ជាង 57,000 នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាខ្លួនរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការត្រឹមចុងរដូវក្តៅនេះបណ្ដាប្រទេសនានាកំពុងតែអនុវត្តវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមជាថ្មីទៀតបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញព័ត៌មាន CNBC នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Trump បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបើទោះបីជាពួកគេមិនប្រកាសថាតើវ៉ាក់សាំងនោះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីថាគេបានទិញសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយហើយក៏បានត្រៀមកន្លែងសម្រាប់ផលិតនិងវត្ថុធាតុដើមដែលចាំបាច់នានាផងដែរបុរសជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន9នាក់ទៀតអាយុចន្លោះពី24ដល់30ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់165នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះបានរៀបរាប់ថាបុរសទាំង9នាក់គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនចូលមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង9នាក់នោះម្នាក់មានទីលំនៅនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះខណ្ឌឫស្សីកែវហើយម្នាក់ទៀតនៅក្នុងឃុំកំពង់ត្រឡាចស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងម្នាក់ទៀតនៅឃុំកំពង់លួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលហើយ6នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បច្ចុប្បន្នបរិសទាំង9នាក់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែដែលស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ដែលផលិតឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍មិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញទូរស័ព្ទចល័តថ្មី 5G នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះទេលោក Oliver Dowden រដ្ឋមន្ត្រីវប្បធម៌នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2027ក្នុងការដកឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញ 5G នៅក្នុងអង់គ្លេសចេញការសម្រេចរបស់អង់គ្លេសនេះអាចមានអត្ថន័យយ៉ាងច្រើនចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រហែលជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅប្រចាំប្រទេសលោក Dowden ថ្លែងថាការហាមឃាត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយនឹងអង់គ្លេសដោយសារតែព្រួយបារម្ភថាឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនលួចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញរបស់អង់គ្លេសបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិកម្ពុជាចាត់វិធានការផ្អាកការទេបំណុលពីអ្នកចម្ពាក់ប្រាក់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដែលពួកគេគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ Acelida បានបញ្ចេញប្រតិកម្មទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3ដោយបានហៅរបាយការណ៍នោះថាមានចរិតញុះញង់និងទុកចិត្តមិនបានជាដើមកាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង3គឺអង្គការ Liga do អង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការងាររហូតជាពាក់បំណុលវាន់កដែលរកឃើញថាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានជំពាក់បំណុលគេច្រើនលើសលប់ដែលអាចនាំឲ្យពួកគេជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននិងខ្ចីប្រាក់គេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលលឿនជាងការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូជីឌីនយ៉ាស៊ីនប្រហែលជាខ្វះការគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៅក្នុងសភានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ូសាហ្វីអាប់ដាល់ដែលជាបេក្ខជនម្នាក់ដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូជីឌីនបានជោគជ័យនៅក្នុងការជំនួសតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាយ៉ាងប្រភេទប្រផាយដោយបានសម្លេងឆ្នោតលើសតែ2សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះសម្ពាធពីក្រុមបាតុករបានជំរុញឲ្យកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាលីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបូបាកាកេតាចុះចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការពាររបស់សភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកការីនកេតាដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមបូបាកាកេតាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកាសថាលោកលាលែងពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតីបានចាត់វិធានការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញក្រោយពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន11នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ជាក់តាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារៀនឯកជននិងសាលារៀនរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងត្រៀមរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលាបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកអស់មួយរយៈដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្រសួងអប់រំបានឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនដំណើរការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1សម្រាប់សាលារៀនស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចនៅក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020មន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចុះត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅលើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងនោះអ្នកស្រីធីដាវីនជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារៀនឯកជនមួយចំនួនកំពុងរៀបចំអនាម័យនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលា ចំណែកសាលារដ្ឋវិញក៏រងចាំការណែនាំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរចំពោះវិធានការផ្សេងផ្សេងជុំវិញការបើកសាលារៀនឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នប្រមាណជា5ខែកន្លងមកនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យសាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសផ្អាកការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីមានការរកឃើញគណៈគ្រប់គ្រងជនជាតិបរទេសមួយរូបរបស់សាលាឯកជនមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសហើយក៏មានការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID ចេះតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រសួងអប់រំបានដឹងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញជាដំណាក់កាលអាស្រ័យទៅលើសាលាដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាដំណាក់កាលដំបូងអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះការកាត់បន្ថយសិស្សអង្គុយរៀននៅក្នុងថ្នាក់ប្រមាណជា 50% កន្លែងអង្គុយសម្រាកឬកន្លែងញ៉ាំអាហារបានដាក់ឲ្យមានគម្លាតការបាញ់អកលសម្រាប់មេរោគចន្ទដាយន់លែងឲ្យមានដំណើរការតាមដានប្រវត្តិធ្វើដំណើររបស់សិស្សបុគ្គលិកកាត់បន្ថយការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ស្លាកសញ្ញានិងសារជាអក្សរការរំលឹកពីការលាងដៃនិងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាបានបិទតាមជញ្ជាំងនៅកន្លែងមួយចំនួនក្នុងសាលាវេស្លាញនិងសាលាវេស្ទឺនអន្តរជាតិលោកពេជ្របូឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បានមានប្រសាសន៍ថាសាលារៀន Westline ត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងហោចណាស់$100,000សម្រាប់បំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដល់សិស្សគ្រូនិងបុគ្គលិកក្នុងសាលាដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារពីជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសាលាត្រូវបើកដំណើរការឡើងវិញលោកបន្ថែមថាសាលានឹងបំពាក់ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយសិស្សគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់និងពាក់បន្ទះជ័រថ្លាការពារមុខពេលនៅក្នុងសាលា
អាហារដ្ឋានក៏ដោយក៏យើងរៀបចំមានរបាំងផ្សេងផ្សេងជាមួយលោកគ្រូក៏ដោយគាត់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់កំបាំងមុខនឹងហើយក្នុងថ្នាក់នឹងត្រូវមានកម្រិតសុវត្ថិភាពសិស្សត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់កំបាំងមុខពាក់ព័ន្ធបុគ្គលិកគ្រូបរិញ្ញាបត្រអស់ត្រូវតែវាស់កម្ដៅរបស់គាត់ទៅអស់ពីផ្ទះមកសិនហើយផ្ញើមកប្រទីនផ្នែករបស់គាត់មុននឹងគាត់មកសិស្សក៏ដោយក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការចូលរួមពីឪពុកម្ដាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលជាមួយប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងករណីនៅពេលដែលក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកគឺយើងអាចធ្វើបានដោយសុវត្ថិភាពក្នុងគុណភាពខ្ពស់ណា
ស់សាលាវេស្លាយដែលមាន11ទីតាំងបានបើកបង្រៀនអស់រយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកហើយសាលាមានសិស្សប្រមាណជា 13,000 នាក់ដែលសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់វិទ្យាល័យនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកពេជ្របូឡែនស្រដៀងគ្នានេះដែរសាលា Western អន្តរជាតិក៏ត្រៀមអនុវត្តវិធានការសុខភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីអាចបើកសាលាឡើងវិញបានសាលារៀននេះបានបើកដំណើរការអស់រយៈពេល20ឆ្នាំពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមានសាខាទាំងអស់16ទីតាំងមានសិស្សប្រមាណជា 14,000 នាក់លោកតាឡូរិននាយកនៃសាលា Western អន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សគ្រូបុគ្គលិកទាំងអស់មុនចូលសាលាត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារសុវត្ថិភាពបាញ់អាកលសម្រាប់មេរោគបន្ទាប់មកត្រូវឆ្លងកាត់ទ្វារមួយទៀតដែលមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រកទ្វារនោះមិនបើកទ្វារឲ្យអ្នកដែលមានកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សានោះទេហើយសម្លេងរោទ៍នឹងបន្លឺឡើង
យើងបានរៀបចំឲ្យមានការបាញ់សម្អាតតាមបន្ទប់រៀននីមួយៗបាញ់អកលគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយរៀបថ្នាក់រៀនឡើងវិញហើយទៀតយើងនឹងរៀបចំធ្វើខ្លោងទ្វារសុវត្ថិភាពដែលសិស្សចូលមកវាមានការបាញ់សម្លាប់មេរោគនឹងអូតូម៉ាទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ
លោកបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺជាពេលដែលសមស្របគួរបើកសាលាឡើងវិញពីព្រោះកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗបានបើកដំណើរការអស់ហើយ
ហើយដូចជាមិនគួរខាត់ខាំងសាលានឹងបន្តទីទេវសាលានឹងគឺជាទីសុវត្ថិភាពជាងគេក្នុងរឿងអនាម័យនោះដែលយើងអាចតម្រូវឲ្យធ្វើម៉េចក៏បានដែរយើងអាចដាក់កំហិតយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ព្រមអាចធ្វើបានជាពិសេសសាលាឯកជនទាំងឡាយគ្រប់សាលាទាំងអស់បញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងហើយស្តង់ដារអនាម័យនេះពួកនឹងជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត
់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីសាលារៀននៅមានកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមួយចំនួនទៀតក៏បានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នផងដែររួមមានការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden ក្លឹបហាត់ប្រាណកាស៊ីណូកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះកន្លែងមួយចំនួនបានបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្ដាហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យបើកឡើងវិញក៏ដោយចំណែកឯនៅខេត្តសៀមរាបវិញដែលជាតំបន់ទេសចរលោកអៃសុថាវ័នជានាយកសាលាអន្តរជាតិ King Glory បានឲ្យដឹងដែរថាសាលារៀនរបស់លោកបានកំពុងរៀបចំអនាម័យជាបណ្ដាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សទាំងអស់ឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពបើទោះបីជាពេលនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីការបរិច្ឆេទចូលរៀនច្បាស់លាស់ក៏ដោយ
យើងមានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ចេញឲ្យសិស្សានុសិស្សគោរពតាមគោលការណ៍របស់យើងជារួមនៅសាលារៀនគឺអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថារលកទី2អាចនឹងកើតមាននៅពេលដែលបើកដំណើរការសាលារៀនទីខ្ញុំគិតថាសាលាជាទីតាំងមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងនៅការរៀនតបហើយមិនមែនជាកន្លែងដែលប្រឈមខ្ពស់
ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ស្ថាប័នអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 ស្ថាប័នត្រូវបានក្រសួងអប់រំឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នការនេះធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតប្រមាណជា 3.5 លាននាក់ផ្អាកការសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងបដូរមករៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬពីចម្ងាយវិញជាមួយគ្នានេះដែរលោកសេងសុកហៀននាយកសាលាពន្លឺវិជ្ជាអន្តរជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាសាលារៀនជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំកុមារមែនតែមានភាពងាយស្រួលការពារសុវត្ថិភាពជាងនៅតាមទីសាធារណៈផ្សេង
ៗសាលាក៏បង្កើនហើយនឹងរឹតតែជំរុញក្នុងការណែនាំឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតអនុវត្តនៅវិធានការការពារហើយជាពិសេសគឺពេលដែលចេញលេងឬក៏ពេលដែលទៅទីនោះហ្នឹងគ្រូឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងប្រកាសជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងជួយគ្នាក្នុងការណែនាំដើម្បីឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាក្នុងរឿងនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទីសាលាក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំគិតថាមានភាពងាយស្រួលជាងនៅលើទីចាស់
សាលារៀនឯកជនភាគច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះកំពុងតែត្រៀមនិងរៀបចំប្រព័ន្ធស្តង់ដារសុវត្ថិភាពស្រដៀងគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកច័ន្ទវាសនានាយករងសាលាអន្តរជាតិបញ្ញាសាស្ត្រនៅខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងពីការត្រៀមលក្ខណៈការពារសុវត្ថិភាពស្រដៀងទៅនឹងសាលាឯកជនផ្សេងទៀតដែរ
ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការត្រៀមចោលសម្អាតទឹកក្នុងណាក់ធ្វើការបាញ់សម្លាប់ទៅលើមេរោគនិងប្រព័ន្ធនៃការការពារសុវត្ថិភាពមានទឹកអកលលាងដៃនិងត្រៀមម៉ាស់សម្រាប់ក្នុងការដំណើរការនៃការបើកសាលារៀនឡើងវិញបាន
ក្រៅពីសាលាឯកជននៅមានសាលារដ្ឋមួយចំនួនក៏បានកំពុងកាត់គូរៀបចំគម្រោងការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សនៅពេលឲ្យបើកដំណើរការចូលរៀនឡើងវិញផងដែរបើទោះបីជាមិនទាន់មានការជូនដំណឹងជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំនៅឡើយលោកហួតសុធីនាយកអនុវិទ្យាល័យអូបៃក្អមមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងរងចាំមើលការណែនាំរបស់ក្រសួងថាតើមួយបន្ទប់អាចឲ្យដាក់សិស្សបានប៉ុន្មានអ្នកខណៈលោកក៏បានត្រៀមជាឧបករណ៍វាស់កម្ដៅនិងសាប៊ូសម្រាប់លាងដៃផងដែរ
គម្រោងរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំឲ្យច្រកជើងចូលតែមួយទេទី2យើងត្រូវមានប្រដាប់វាស់កម្ដៅទី3សំខាន់គឺសាប៊ូហើយនឹងអាទឹកស្អាតអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំត្រូវត្រៀមដែរចាំមើលការណែនាំពីក្រសួងទៀតថាក្នុងមួយបន្ទប់យើងអាចដាក់ប្រមាណអ្នកឯងប្រមាណអ្នក
ចំណែកឯលោកនុតងួនលីនាយកវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងបានមានប្រសាសន៍ដែរថាពេលនេះសាលាកំពុងរងចាំអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលបើកសាលាឡើងវិញ
តាមទីក្រសួងតម្រូវការឲ្យយើងមានដាក់កម្រិតសុវត្ថិភាពប្រមាណមានការលាងដៃយ៉ាងម៉េចរៀបចំលាងដៃឬក៏លាងអាកុលយ៉ាងម៉េចឬក៏មុននឹងចូលឲ្យយើងបាញ់កម្ដៅយ៉ាងម៉េចយើងនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡានិងស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសាកល្បងដំណាក់កាលទី1សាលារៀនស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះចំណែកឯដំណាក់កាលទី2និងទី3រងចាំមើលបទពិសោធន៍ដំណាក់កាលទី1ជាមុនសិននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវចុះកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្តវិធានការនៃការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សាក្នុងបរិបទ COVID-19 ដោយជការរៀបចំបរិស្ថានសាលារៀននិងថ្នាក់រៀនឲ្យស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពការវាស់កម្ដៅបុគ្គលនិងការលាងដៃជាប្រចាំការពាក់ម៉ាស់រៀននៅក្នុងថ្នាក់ខ្លះនិងរៀនតាមអនឡាញខ្លះ
គ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវរៀបចំក្រុមការងារទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពសុខភាពសិក្សាដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពនិងរោគមេរោគ COVID-19 សម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចុះត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការអនុវត្តរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សា
លោករស់សុវិចារបានបដិសេធមិនព្រមអត្ថាធិប្បាយលម្អិតបន្ថែមលើពីនេះនោះទេជុំវិញការត្រៀមឲ្យមានការបើកសាលារៀនឡើងវិញនោះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អ្ន ៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កើនឡើងកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅនឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញប្រមាណថាត្រូវរងចាំមើលពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខសិនពីព្រោះជំងឺ COVID-19អាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ពីឬ3សប្តាហ៍ក្រោយការឆ្លងលោកស្ទីវបារ៉ាកូណារៀបការពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនមនុស្សឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កំពុងកើនខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅនឹងនេះហាក់ដូចជាដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញប្រមាណកំអោតផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពេកលើដំណឹងនេះតួលេខនៃការឆ្លងថ្មីថ្មីបានកើនឡើងជាទៀងទាត់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមកការឆ្លងថ្មីថ្មីមានចំនួនលើស 50,000 ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-បានចុះថយនៅក្នុងពេល7ថ្ងៃដែរនៅពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់មានជាមធ្យម500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែពួកវិជំនិតក៏សម្គាល់ថាជំងឺ COVID-19 បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់3-4សប្តាហ៍ក្រោយការឆ្លងជំងឺនេះចំនួនមនុស្សទទួលទានអំណោយក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការថែទាំបានចាប់ផ្ដើមកើនជាងមុនមិនដល់3អាទិត្យមុននេះបើតាមគម្រោងការតាមដានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះថាចំនួននេះបានកើនច្រើនជាងមុន1/3ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Amesh Adalja ជាអ្នកស្រាវជ្រាវចង្កពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកបាននិយាយថាអាចនឹងមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតនៅពេលបន្តលោក Amesh Adalja បានថែមថាខ្ញុំយល់ថាដោយគ្រាន់តែយកមកពិតតាមជីវសាស្ត្រនិងគណិតសាស្ត្រយើងនឹងឃើញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងកើនឡើងនៅពេលអ្នកជំងឺទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏មានច្រើនជាងមុនហើយការប្រើគ្រែនៅក្នុងផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏មានច្រើនជាងមុនដែរហេតុផលមួយដែលការរាប់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ឃើញមានតិចគឺដោយសារមនុស្សច្រើនអ្នកមានឆ្លងជំងឺនេះជាមនុស្សវ័យក្មេងដែលមានទំនោរតិចក្នុងការមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកន្លែងខ្លះនៅពេលនេះពួកយុវជនជាជនភាគច្រើនដែលឆ្លងជំងឺនេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានធូនីហ្វោឈីជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិខាងអាឡឺជីនិងជំងឺឆ្លងលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតដោយផ្ទាល់តាម Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារទី7កក្កដាថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអត្រាមនុស្សស្លាប់មានតិចជាងមុនពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សមានវ័យក្មេងមានសុខភាពល្អជាងមនុស្សចាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនអាចមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេមានពួកមនុស្សវ័យក្មេងដែលទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តែអត្រាស្លាប់របស់មនុស្សវ័យក្មេងមានចំនួនទាបលោកបារុនម៉ាទីម៉ាជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia លោកបាននិយាយថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងទើបបានដឹងដោយមានរួមបញ្ចូលការខូចសួតក្នុងរយៈពេលយូរមានបញ្ហាខាងសុខភាពជាច្រើននៅចន្លោះការគ្មានរោគសញ្ញានិងការស្លាប់ដោយសារមនុស្សមានជំងឺនេះមុនមានរោគសញ្ញាពួកមនុស្សវ័យក្មេងអាចចម្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបានដឹងខ្លួនលោកម៉ាទីម៉ាបានកត់សម្គាល់ថាយុវជនអាយុ20ឆ្នាំគ្រប់គ្នាមានឪពុកធំម្ដាយធំមីងមាជីដូនជីតាយុវជនដែលមានជំងឺតែគ្មានរោគសញ្ញាទាំងនេះថ្ងៃណាមួយអាចចម្លងទៅក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះដែលមានរោគចូលចាំមនុស្សចាស់និងមនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំកាយក្រុមយុវជនបានរងការរិះគន់ថាមិនបានអើពើដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយគ្មានពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងបារក្លឹបពិធីជប់លៀងនិងកន្លែងមានមនុស្សច្រើនឯទៀតឯទៀតដោយសារហេតុដូច្នេះគេសង្កេតឃើញអត្រាឆ្លងខ្ពស់លោកស្រី Maria Luisa Arquette ជ ាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមខាងជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសអាមេរិកលោកស្រីបាននិយាយថាពួកយុវជនជាផ្នែកធំមួយនៃការឆ្លងថ្មីថ្មីពីព្រោះអាចថាពួកមនុស្សចាស់ចាស់និងពួកមនុស្សដែលអាចងាយរងគ្រោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនក្នុងឥរិយាបថរបស់ពួកគេពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺពួកមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺនេះខ្លាំងនៅពេលចាប់ផ្ដើមមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមការធ្វើវិភាគដោយកាសែត USA Today និងសារព័ត៌មានឯកទៀតថាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់មានជាង 40% នៃចំនួនជនបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺនៅតាមកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់លោក Amesh Adalja ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បាននិយាយថាយើងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងការពង្រឹងកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការនេះអាចមានន័យថាមានមនុស្សស្លាប់តិចជាងមុននៅពេលមានការឆ្លងចរន្តមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានចំនួនតិចជាងមុនដោយសារការព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺដែលទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីខែមីនាមកលោក Amesh Adalja បានមានប្រសាសន៍ថាយើងដឹងច្រើនអំពីភាពស្មុគស្មាញដែលវីរុសកូរ៉ូណាអាចបង្កើតឲ្យមានដូចជាការដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលឬការកកឈាមនៅក្នុងសួតហើយយើងដឹងអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទាំងនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាឱសថ2គឺ Remdesivir និង Dexamethasone អាចជួយបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តែអ្នកជំងឺខ្លះប៉ុណ្ណោះលោក Rajesh Gandhi ជាសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងជាសហអ្នកនិពន្ធនៃឯកសារណែនាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៃសមាគមជំងឺឆ្លងនៅប្រទេសអាមេរិកលោកបាននិយាយថានៅពេលអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ខ្លាំងថ្នាំទាំងពីរនេះមានប្រសិទ្ធភាពឱសថទាំងពីរនេះមិនអាចព្យាបាលឲ្យសះស្បើយទេឱសថទាំងនេះជួយឲ្យមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងតាពីខែមីនាក៏ប៉ុន្តែយើងថឹកនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតទម្រាំមានការព្យាបាលដែលយើងចង់បានលោកស្រី Maria Luisa Arquet នៃសមាគមខាងជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសអាមេរិកហៅកាត់ថា IDSA បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅតែឃើញអ្នកជំងឺខ្លះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់គេត្រូវការពេលបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាកំណើននៃអ្នកជំងឺនេះនឹងនាំឲ្យមានការកើនច្រើននៃមនុស្សស្លាប់ឬទេលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាយើងនៅតែត្រូវកុំភ្លេចថាយើងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាវីរុសដែលសាហាវមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.